Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine se ne mogu narušiti i svaka akcija protiv tih principa će dovesti do ozbiljnih posljedica, saopšteno iz Evropske unije povodom Svesrpske deklaracije. Povodom saopštenja ambasade SAD u Sarajevu da zaključci usvojeni na Svesrpskom saboru u Beogradu predstavljaju napad na Dejtonski sporazum, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio pitanjem na društvenim mrežama na osnovu kog akta imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima. U Banja Luci otvorena kancelarija ambasade Rusije. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin se tokom zvanične posjete Moskvi sastao sa čelnicima ruske vojske i policije. Poručeno da je saradnja dvije zemlje u oblasti bezbjednosti na visokom nivou. U Berlinu počela dvodnevna konferencija za prikupljanje podrške oporavku Ukrajine od ruskog razaranja. Brod sa migrantima potonuo kod Jemena, najmanje 49 utopljenika. A u nastavku ćemo čuti poruke sa protesta u Memorijalnom centru Potočari pod sloganom Istina nama, kazna zločincima. Hamir Kuraglić ima poruku za one koji negiraju genocid.
Genocid u Srebrenici je prije svega pravna činjenica, ali iz ovog Memorijalnog centra poručujemo da je genocid u Srebrenici forenzička istina, jer je preko 7000 posmrtnih ostataka naši najmiliji pronađeno, ekshumirano, identificirano i ukopano.
Čućemo i što građani Kosova kažu četvrt vijeka nakon što su mirovne trupe NATO-a ušle u tu zemlju. Fatmir Kelmendi.
I dalje poštujem to što je KFOR ovdje. Oni nam pomažu. Pomogli su nam posebno posle rata, ali čak i sada imamo određen osjećaj sigurnosti.
Dimilo je sigurije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je otvoreno diplomatsko predstavništvo Ruske federacije kao ogranak ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. Na svečanosti se okupljenima video porukom obratio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov te poručio kako veze Rusije sa BiH entitetom Republika Srpska doživljavaju veliki uspon. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Otvaranjem kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci, Bosna i Hercegovina postala je jedina zemlja Zapadnog Balkana u kojoj je omogućeno širenje diplomatske misije Rusije nakon što je ta zemlja započela agresiju na Ukrajinu 2022. godine. Na svečanosti otvorenja putem video BIM-a obratio se i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, koji je istakao kako se radi o istorijskom trenutku te da se ka tom cilju išlo nekoliko godina.
A zadataka ima više. Naše veze sa Republikom Srpskom danas doživljavaju neviđeni uspon. Kontakti na najvišem i visokom nivou postali su redovni. Održava se intenzivan i poverljiv politički dijalog, uključujući i na parlamentarnom nivou.
Lavrov je istakao i kako u Republici Srpskoj posluju veliki ruski privredni subjekti, te da su uspostavljene značajne veze u oblasti nauke, kulture, obrazovanja i sporta.
Prioritetno pažnje ćemo posvećivati izgradnji rusko-srpskog hrama, kao i kulturnog i duhovnog centra u Banja Luce. Smatramo da je ovaj projekat najvažnija komponenta za jačanje bratskih spona koje vezuju naše narode.
A kancelariju Ruske ambasade u Banja Luci otvorili su proruski predsjednik BiH entiteta Milorad Dodik i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Prethodno je intonirana i ruska himna te podignuta državna zastava Rusije na jarbol visine 6 metara. Dodik je ponovo hvalio Putina kao velikog lidera, podsjetio i da Republika Srpska nije dozvolila da Bosna i Hercegovina uvede sankcije Rusiji, te istakao da su svi osim Rusije ušli u reviziju Dejtonskog sporazuma.
Želim da se zahvalim i ovdje predsjedniku Putinu, gospodinu Lavrovu, za priliku da često možemo da razmijenimo razne informacije, kako ste mogli da čujete i neke povjerljive, pa se ja ne bih zalijetao dalje da pričam o toga. Reći ću samo da Ruska federacija je nama partner, politički istomišljenik.
Kancelarija Ruske ambasade se nalazi tik uz zgradu vlade Republike Srpske, a njena lokacija je bila obavijena velom tajne do posljednjeg dana pred otvaranjem. Otvaranje ruskog predstavništva dogovoreno je još 2021. godine prije početka invazije ove zemlje na Ukrajinu sa bivšom ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković. U ukazu od 25. maja 2022. godine, koji je potpisao ruski predsjednik vlade Mihajl Mišustin, navodi se da tamošnja vlada prihvata prijedlog Ministarstva spoljnih poslova Rusije o osnivanju kancelarije. Prema dostupnim diplomatskim listama iz marta i juna ove godine, za kancelariju u Banja Luci, koja je definisana kao politička kancelarija, akreditovan je Maksim Piskarev kao prvi sekretar. Dodik je od 2017. godine pod sankcijama Američkog ministarstva financija, jer predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. On se od početka ruske invazije na Ukrajinu sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom 5 puta. Posljednji put sreli su se 6. juna u Sankt Peterburgu. Bosna i Hercegovina je preko svoje misije u Briselu podržala nekoliko paketa sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji, ali te akcije nisu zaživjele u praksi upravo zbog blokade koju provode stranke iz Republike Srpske na čelu sa Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Rusija se od 2011. godine redovno suprotstavlja izvještajima visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ističući da ovu funkciju treba ukinuti. A trenutnog visokog predstavnika Kristijana Šmita Moskva ne priznaje jer smatra da nema potreban mandat Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 2 decenije udruženja koje okupljaju majke Srebrenice svakog 11. u mjesecu organizuju mirne proteste u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Današnji mirni protest u Memorijalnom centru Potočari ima slogan "Istina nama, kazna zločincima", javlja Sadik Salimović.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i preživjele žrtve genocida godinama tragaju za istinom i pravdom. Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Negiranje genocida, da se svi kazne oni koji ga negiraju, danas smo ovdje, evo, vidite koji su poroci. Znači, bilo gdje one da žive, one misle o svojim košticama i razmišljaju o ovom memoriju. Ovo je njihovo hodošćače, one ovdje nađu smiraj, posle ovog protesta one će se obići, mezar je svoji najmiliji. A znate, kad je došla jedna žena, da joj je 20 najmanje ubijeno. Znači, svaka od njih ima po 20 uži članima svoje familije čiji su ubijeni u julu 95.
Nura Begović i majke žrtve genocida šalju poruku iz Memorijalnog centra Potočari.
Očekujemo da se ispoštuje rezolucija, šta je predviđeno u rezoluciji, zna se. Nema više ono bila, kako će, šta će, genocid se ne smije negirati. Međunarodni dan žalosti, dan nestali 11, evo ko što smo mi danas, da se proglasi, znači 11. juli u čitavom svijetu, dan žalost da bude. To je pod broj 1 u rezoluciji, što nam mnogo to znači.
Amir Kulaglić preživio je genocid, ali je izgubio skoro kompletnu familiju.
Ja sam jedan preživio žrtava genocida koji je u periodu agresije od 92. do 95. izgubio sve muške članove svojih mnogobrojne familije, između ostalog mog oca, očuha, dajđu, dajđiće, tetka, tetiće, zeta, punca i mnogi moji prijatelji. Svakog 11. ja zajedno sa svim članicama udruženja građana Žene Srebrenice, ali i svim drugim udruženjima žrtava genocida, učestvujem u, ajde da kažem, jednom dostojanstvenom okupljanju kako bi posjetili i sebe i druge na sve ono što je se desilo u Srebrenici tokom agresije na Srebrenicu i tokom genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Kadefa Muhić, predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca opštine Srebrenica.
Mi želimo ni na ovom mjestu u junu, u ovim mjesecima pokazati da su ovdje iz ovih Potočara i odvedeni i nestali. I tražimo, nikad nećemo ni stati, tražite do posljednjega kosti naših nestalih da se pronađu, da se zločinci kazni.
Amir Kulaglić, žrtva genocida, uputio je iz Memorijalnog centra Potočari poruku onima koji negiraju genocid.
Poručujem i Vučiću i Dodiku i svim drugim ljudima koji negiraju genocid u Srebrenici, je prije svega pravna činjenica, ali iz ovog memorialnog centra poručujemo da je genocid u Srebrenici forenzička istina, jer je preko 7000 posmrtnih ostataka naših najmilijih pronađeno, ekshumirano, identificirano i ukopano.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije 25 godina mirovne trupe NATO ušle su na Kosovo. Mnogi građani izašli su na ulice da ih dočekaju, uprkos činjenici da su u mnogim gradovima postojale međuetničke tenzije. Fatmir Kelmendi i njegov prijatelj Baškim Hasani među prvima su izašli da dočekaju francuske vojnike KFOR-a, koji su u Mitrovicu stigli 17. juna 1999. Od tog dana njihov život je krenuo u novom smjeru. Pripremili Škelčim Husenaj i Arben Hoti.
Fatmir Kelmendi često gleda snimak u kojem se on i njegov prijatelj Baškim Hasani raduju dolasku francuskih vojnika KFOR-a u Južnu Mitrovicu 17. juna 1999. godine nakon rata na Kosovu koji je odneo više od 13.000 života. Oni su bili među prvima koji su krenuli ka autobuskoj stanici da bi trupe mirovne misije videli izbliza, priča Fatmir.
Ni sam ne znam. Bili smo u Tavniku i vidjeli smo helikoptere KFOR-a kako lete iznad Mitrovice i nesvesno smo krenuli ka autobuskoj stanici. Potpuno nesvesno. Čitavo stanovništvo je krenulo pravo ka autobuskoj stanici. Na autobuskoj stanici bio je smešten francuski KFOR.
U momentu kada su vojnici KFOR-a ušli u Mitrovicu, međuetničke tenzije bile su visoke. Francuski vojnici stajali su između Albanaca koji su slavili oslobođenje i srpskih civila i paravojnih snaga koji su se kretali ka severnom delu Kosova.
Telo mi drhti kada znam da sam i ja bio tamo,
rekao je Fatmir, koji i dalje živi blizu mesta gde je prvi put video NATO vojnike još u junu 1999. godine. Tokom rata više od mjesec dana spavao je na krovu kuće, skrivajući se od srpskih snaga. Dolazak KFOR-a nije doneo mir Mitrovici. Etničke podele nastavile su da se produbljuju. Putovanje s juga na sever postalo je sve teže iz godine u godinu. Da bi se izbjegle tenzije, nakon juna 1999. godine KFOR je zatvorio glavni most preko reke Ibar, koji razdvaja albanski deo na jugu od srpskog na severu.
Bilo je opasno jer su se srpski civili odmah naselili preko mosta. Bili su u velikim grupama, kao što se vidi na drugim snimcima, u drugim videozapisima, i francuski KFOR nam nije dozvoljavao da pređemo na drugu stranu. To se dogodilo. Izašao sam tamo i srpski građani su me gađali kamenjem.
Ova situacija nije sprečila Fatmira da radi u prodavnici prehrambenih proizvoda u etnički mešovitom kvartu Tri nebodera u severnom delu, odmah nakon rata. Ima mnogo prijatelja tamo i danas. Dok Fatmir nastavlja svoj život u Mitrovici, čovjek s kojim je dočekao vojnike KFOR-a 17. juna 1999. Baškim Hasanim, migrirao je u Nemačku zbog boljeg posla i boljeg obrazovanja za svoju decu. Baškim, koji je 10 godina radio kao prevodilac za dansku vojsku, kaže da je intervencija NATO-a promenila njegov život i život kosovskih Albanaca.
Naš život se potpuno promenio, sada u bilo koje doba. Ja živim u Nemačkoj, ali kada god želim, slobodno idem u svoju zemlju. Više nemamo tu brigu, strah od zlostavljanja ili čak strah za sopstveni život.
KFOR je ušao na Kosovo 12. juna 1999. što je označilo kraj rata. To je ozvaničeno potpisivanjem Kumanovskog sporazuma koji je odredio povlačenje srpskih snaga sa Kosova. Ova intervencija imala je za cilj stabilizaciju regiona kao i stvaranje sigurne sredine za povratak izbeglica svojim kućama. Do dolaska KFOR vojnika na Kosovu je ubijeno preko 13.500 ljudi, većinom Albanaca. Oko 1600 drugih još uvek se vodi kao nestalo. Fatmir Kelmendi kaže da je srećan što je KFOR i dalje tu.
Iskreno to kažem. I dalje poštujem to što je KFOR ovde. Oni nam pomažu. Pomogli su nam posebno posle rata, ali čak i sada imamo određen osjećaj sigurnosti.
Mirovna misija KFOR-a trenutno ima oko 4.500 vojnika stacioniranih na Kosovu. Pomažu očuvanje mira i osiguravaju slobodno kretanje za sve građane Kosova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je ministar pravde Crne Gore Andrej Milović uputio zahtjev premijeru Milojku Spajiću da ga razriješi sa funkcije, premijer je saopštio da će to učiniti u najkraćem roku, te optužio Milovića da je dio kampanje koja pokušava da ugrozi put Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ovo je treći potres u vladi Crne Gore nakon što je dio vlade oročio podršku premijeru Spajiću, a dio parlamentarne većine suspendovao tu podršku. Izvještava Srđan Janković.
Prvo istupanje jednog ministra iz vlade najavljeno je odmah po izglasavanju seta zakona koji su neophodni za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila iz oblasti vladavine prava. Ministar pravde Andrej Milović je saopštio da je trpio žestoke političke i medijske udare te optužio premijera Spajića da vodi Crnu Goru ka ponoru. Odgovarajući na optužbe Milovića, premijer Milojko Spajić je rekao da će predložiti njegovo razrješenje i uzvratio optužbom da ministar pravde zajedno sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem pokušava da destabilizuje vladu, njen integritet i uruši evropski put Crne Gore. Konstatujući da je poznato da odnosi u vladi nisu harmonični, čelnik pokreta Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su optužbe ministra pravde na račun premijera vrlo ozbiljne i da postoje okolnosti koje upućuju na potencijalno dodatnu disfunkcionalnost vlade.
Također ministar pozivom da premijer zatraži njegovu postavku, odnosno da pokrene proceduru njegovog razrješenja u parlamentu, traži se i da se razlozi očigledno javno obrazlože. I ni sa te strane nema ništa sporno. Ono što je sporno, trenutno što mi imamo, jeste da ova vlada pokazuje sve manje legitimiteta u smislu da je jasno kuda ona tačno ide, da ima jasan harmoničan tim i da znamo tačno ko nju podržava.
Osim Milovićevog zahtjeva da napusti vladu i ministri koji pripadaju demokratama su ranije izražavali nezadovoljstvo načinom na koji premijer donosi odluke. Prilikom izbora direktora uprave policije u martu ove godine Spajić je odbio predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i na to mjesto uz većinsku podršku članova vlade postavio policijskog službenika Aleksandra Radovića. Ministri iz redova demokrata su tada optužili Spajića da politizuje policiju i donosi nezakonite odluke, a osim demokrata, vladajuću većinu čine i stranke rasformiranog proruskog demokratskog fronta, a čija je jedna članica saopštila da je suspendovala podršku nakon što je vlada podržala rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Srđan Perić ocjenjuje da se postojeća situacija može riješiti ili dijalogom ili izborima, a da crnogorski evropski put ne bi trebalo da bude ugrožen.
Ovo se razrješava vrlo jednostavno time što ili idete na nove izbore, to je jedna stvar, ili po dva, vi prosto raščišćavate odnose koji neće opterećivati funkcionisanje sistema. Jer trenutno je funkcionisanje sistema upravo opterećeno time, to sada vidimo više nego očigledno, unutrašnjim slabim odnosima. Koje mogu biti reperkusije u vezi sa našim evropskim putem? Mislim da neće biti dramatične, ne zbog nas, nego zbog želje Evropske unije da se taj put ne ugrozi. I opet mora se ipak priznati, niko makar deklarativno ne poriče da je to opredeljenje. E sada, da li neko ima skrivenu agendu da u stvari želi napraviti ambijent u kojem će biti nemoguće sprovesti tu evropsku agendu, to je druga stvar. To se opet jedino može razriješiti pod jedan ili time da se javno pokrene debata među, zvuči apsurdno, ali zaista je tako, među konstituentima vlasti. To bi bilo u redu da su oni između sebe razriješili. Ili pod dva, da se ide na novi izbore i da se stekne puni legitimitet za buduću, nadam se, evropsku politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čekati 23 godine da ne dođe do podizanja optužnice je užasavajuća poruka svim novinarima. To je poruka da je ubistvo novinara dozvoljeno, kaže za Radio Slobodna Evropa Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara. Na 23. godišnjicu ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine u centralnoj Srbiji. Skoro četvrt vijeka od tog zločina nadležne institucije Srbije nisu procesuirale počinioce, a slučaj je još uvijek u fazi istrage. Dušan Komačević.
Više javno tužilaštvo u Jagodini otvorilo je početkom 2018. istragu protiv NN lica. Od tada je saslušano 17 svedoka i formirano 18 predmeta, a zatražena je i međunarodna pravna pomoć od Nemačke i Bosne i Hercegovine. Kako su za RSE rekli u Jagodinskom višem javnom tužilaštvu, ta institucija je polovinom 2022. dostavila predmet na dalje postupanje tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, ali je on dve godine kasnije vraćen u Jagodinu pod obrazloženjem da je tužilaštvo nenadležno jer za sada nema dokaza da je u pitanju delovanje organizovane kriminalne grupe.
Istraga protiv nepoznatog učinioca krivičnog dela u navedenom predmetu još uvijek je u toku pred višim javnim tužilaštvom u Jagodini.
Navode u tužilaštvu. Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, smatra da nije bila dobra odluka da se slučaj vrati u Jagodinu.
To je jedna poruka da se želi spustiti na lokal ovaj slučaj, pretvoriti ga u pitanje lokalnog tužilaštva, lokalne policije, pa sad i ako ne bude razrešenje, oni će biti krivi. A ovo je nacionalni slučaj, mi se moramo ponašati vrlo odgovorno i insistirati od države da stane iza ove istrage.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević kaže za RSE da je za medijsku zajednicu policija uspjela da reši slučaj ubistva Milana Pantića, te da je sada na potezu tužilaštvo.
Potpuno je jasno da taj slučaj koji putuje iz Jagodine u Beograd, pa prođe u dve godine, pa se iz Beograda vraća u Jagodinu, potpuno je jasno da postoje sile kočenja, sile koje jednostavno žele da slučaj Pantić potone u zaborav.
Matić i Rakočević su se 11. juna u Jagodini sastali sa glavnim javnim tužiocem u tom gradu, Mišom Jovanovićem, koji je nedavno preuzeo slučaj ubistva Milana Pantića od prethodnog tužioca. Prema rečima Verana Matića, sastanku je prisustvovao i penzionisani policijski inspektor Dragan Kecman, koji je do odlaska u penziju prošle godine bio član radne grupe za rešenje slučajeva ubistava novinara. On je dodao da se još uvijek čeka odluka Ministarstva unutrašnjih poslova oko toga ko će od inspektora zameniti Kecmana u timu. Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. u ulazu zgrade u kojoj je živeo sa porodicom. Tri puta je udaren čvrstim predmetom u glavu sa leđa. Pantić je bio dopisnik beogradskih večernjih novosti i novinar lokalnog lista Novi put. U mjesecima uoči ubistva najviše je pisao o privrednom kriminalu, naročito o privatizaciji Jagodinske pivare i cementare u Popovcu. Pukovnik policije u penziji Dragan Kecman, koji je bio radne grupe koja je radila na razotkrivanju ubistva Milana Pantića, izjavio je u februaru za TV Insider da smatra da je motiv za ubistvo ovog novinara bilo njegovo pisanje o, citiramo, određenim privatizacijama, kraj citata. U oktobru 2017. više javno tužilaštvo u Jagodini navelo je za RSE da ta institucija prikuplja podatke u više pravaca, između ostalog i o privatizaciji Jagodinske pivare. Veran Matić podsjeća u razgovoru za RSE da je istraga o Pantićevom ubistvu od početka imala velike propuste.
Veoma brzo zagađen taj prostor u kojem se dogodio zločin, nisu fiksirani dokazi sa lice mesta, nije odmah ispitan na stanovništvo koje živi u okolnim ulazima. Kada imate greške na samom početku, onda je veoma teško te greške ispravljati posle određenog vremena. Tako da reč je o onome što je neophodno za pisanje optužnice, dakle dovoljne količini dokaza koje je teško pribaviti, ali nije nemoguće.
Nakon ubistva Slavka Ćuruvije 99. i do danas nerazjašnjene smrti Radislave Dade Vujasinović 94. Milan Pantić je treći novinar u Srbiji čija je smrt ostala misterija. Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo Slavka Ćuruvije, a sud je naveo da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Međutim, apelacioni sud je pravosnažno oslobodio sve pravostepeno osuđene. Dada Vujasinović pronađena je mrtva 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu. Njena smrt i dalje je nerazjašnjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Savjet bezbjednosti UN-a je podržao predlog američkog predsjednika Joea Bidena o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze i pozvao palestinske vojnike da prihvate sporazum koji ima za cilj okončanje osmomjesečnog rata. Linda Thomas-Greenfield, američka ambasadorka pri UN, ukazala je da Hamas sada može vidjeti da je međunarodna zajednica ujedinjena, prenosi Kristina Gađe.
Palestinski pokret Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označile kao terorističku, priopćio je da je jedan od njegovih zapovjednika na okupiranoj zapadnoj obali poginuo u sukobu sa izraelskim snagama, dok je Izrael naveo da su 4 njegova vojnika poginula u eksploziji u Rafi na jugu pojasa Gaze. Američki državni tajnik Antony Blinken izjavio je da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovno potvrdio svoju posvećenost prijedlogu o prekidu vatre u pojasu Gaze, kao i da je priopćenje Hamasa o podršci i rezoluciji Ujedinjenih naroda za prekid vatre znak nade. Trofazni prijedlog predsjednika Joea Bidena o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze prihvatilo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 10. lipnja i pozvalo palestinske vojnike da ga također prihvate. Hamas je pozdravio usvajanje rezolucije koju su izradile Sjedinjene Američke Države i priopćenju naveo da je spreman surađivati s posrednicima u provedbi principa plana. Palestinski ambasador Ujedinjenih naroda Riyad Mansur, govoreći o napretku zaustavljanja rata u pojasu Gaze, naveo je da su postigli određene mjere, ali ne i sve što su željeli.
But nevertheless, we welcome this step.
Pozdravljam ovaj korak i vjerujem da svi Palestinci pozdravljaju ovaj korak. Želimo primirje, želimo vidjeti provedbu cilja potpunog zaustavljanja borbi kako bi osigurali humanitarnu pomoć našem narodu do razine koja im je potrebna, da zaustave prisilno premještanje, da omoguće našem narodu da se vrati u područja iz kojih su prognani u svim dijelovima pojasa Gaze, uključujući sjever. I želimo vidjeti izraelske snage izvan pojasa Gaze. Ne smije niti jedan dio pojasa Gaze geografski biti oduzet ili okupiran od izraelskih snaga.
Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield istaknula je da je Izrael već pristao na ovaj dogovor i da bi borbe mogle prestati danas ako Hamas učini isto.
Hamas sada može vidjeti da je međunarodna zajednica ujedinjena. Ujedinjeni iza dogovora koji će spasiti živote i pomoći palestinskim civilima u Gazi da počnu obnavljati i liječiti. Ujedinjeni iza dogovora koji će ponovno ujediniti taoce sa svojim obiteljima nakon 8 mjeseci u zatočeništvu.
Rusija je bila suzdržana od glasanja u UN-u, dok je preostalih 14 članica Vijeća sigurnosti glasalo za rezoluciju. Alžir, jedini arapski član vijeća, podržao je rezoluciju jer, kako je kazao ambasador Alžira u UN-u Amar Benjama, vjeruju da ona može predstavljati korak naprijed prema trenutnom i trajnom prekidu vatre. Rezolucija se također detaljno bavi prijedlogom i navodi da ako pregovori traju duže od 6 tjedana za prvu fazu, prekid vatre će se nastaviti sve dok traju pregovori. Vijeće je u Ožujku zatražilo hitan prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih taoca koje drži Hamas. Sukob je počeo 7. listopada kada je Hamas iznenada napao Izrael, ubivši više od 1200 ljudi i uzevši još stotine taoca. Kao odgovor, izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na Gazu, u kojoj je do sada ubijeno najmanje 36.280 ljudi, od čega 2/3 žena i djece, a više od 80.000 je ranjeno, prema podacima lokalnog ministarstva zdravstva koje kontrolira Hamas. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice. Slušate podcast Glaso mladih. Ja sam Nevena Bogdanović, a u narednih pola sata čućete Andrejevu ispovest. Za šta sve optužuje policiju? Kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje? Zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama? Ostanite sa nama. Bio je 14. februar 2024. godine. U mnogim kafićima, restoranima, širom Beograda slavio se Dan zaljubljenih. U jednom stanu bila je policijska racija. Policija je, kako tvrdi Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu suda i na osnovu prijave da se u stanu nalazi droga, vršila pretres. Tu je priča bio Andrej sa cimerkom.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve, od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje. To je počelo sa strašnom bukom. Ja sam spavao i prvo što sam pomislio kad sam otvorio oči i kad sam čuo to silno lupanje, odnosno izbijanje vrata, nisam znao šta se dešava u momentu, jeste da se dešava zemljotres. Onda kad sam video da se ništa ne trese, onda sam pomislio da je počeo rat. Jer tek potom ulaska u stan, na donji sprat, oni su se oglasili da su zapravo policija. Do tada nisu pokušali ni mirno, ni bilo kakva upozorenja. Dole je bila moja cimerka, tu sam već čuo dešavanje i čuo sam da se penju gore ka meni. Ono što moram da naglasim jeste da i moja cimerka je isto tako preživela sve isto što i ja, pa i to seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. I žao mi je što se malo više skrenuo fokus na mene u medijima. Ona prosto i psihički, a i ovako nije jednostavno u mogućnosti da se eksponira javno. Da je i MUP kao takav znao da se u stanu nalazi ženska osoba, a da nisu doveli ni jednog jedinog ženskog policajca, odnosno policajku. Scena u stanu je bila strašna. Nešto što se jako retko viđa i u nekim ozbiljnijim američkim krimi filmovima. Sve, preko svega mogu i da pređem, jer vreme leči sve, da se nije desilo i seksualno uznemiravanje i fotografisanje i krađa određenih predmeta i fotografija sa telefona. Smatram da je to prosto ne više ni zloupotreba moći, koja je bila od samog početka, nego jedan monstruozan čin za koji počinioci moraju da odgovaraju bez bilo kakvog imuniteta, pošto imamo uređen zakon u ovoj državi u koji ja verujem i nadam se da me neće izneveriti.
Andreja je tog dana iz stana policija sprovela u stanicu u naselju Novi Beograd. U pritvoru, kaže, nije dugo zadržan. Ali...
U policijskoj stanici se to praktično nastavilo, samo malo iza zatvorenih vrata. Kancelariju 19, 21 i 23 nikada neću zaboraviti, niti ću zaboraviti te brojeve i ta lica koja su bila unutra. Unutra su se dešavale jako strašne stvari. Od svedočenja ilegalnim radnjama policijskih službenika do fizičkog zlostavljanja, potom ispiranja mozga da se to isto desilo nije. Ja ni jednog momenta nisam imao mogućnost niti da kažem da znam moja prava, niti da imam moja prava. Ajde, ako pričamo baš o stanici, meni u stanici nije bio dozvoljen ni prvi poziv, niti sam ga imao. Nisu mi dozvoljena čitanja dokumenata koje su mi davali na potpis, sve sam potpisivao pod prisilom. Nije mi dozvoljeno da izrazim da to što rade nije zakonito. U jednom momentu kada sam pokušao, i tu sam dobio još, ajde da kažemo, kršenja zakona, odnosno fizičkog maltretiranja. Ja sve vreme jesam ćutao i meni glas jeste bio oduzet, ali nisam bio slep i znam šta se dešavalo.
Gotovo dve sedmice kasnije javnost je prvi put čula za ovaj slučaj. Organizacija Da se zna je 26. februara optužila policajce za zlostavljanje dve LGBT osobe tokom pretresa stana u Beogradu. Slučaj su opisali kao najteži koji su zabeležili, dodajući da su te dve osobe zadobile telesne povrede i psihičke traume. MUP je komentarišući ovaj slučaj tada za Radio Slobodna Evropa naveo da će policajci, citiramo, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Andreja sam pitala da li smatra da bi postupanje policije, koju optužuje za zlostavljanje, bilo drugačije da nije deo LGBT zajednice.
Ne. Ne smatram da bi bilo drugačije, jer pre nego što su videli obeleže, oni su bili jako nasilni, koristili su poprilično sličan rečnik, samo su posle ubacili još te neke dodatne, kako da ih kažem, atribute. Mislim da je to igralo ulogu da to postane samo još brutalnije. Ali samo nasilje bi se desilo i bez toga, i desilo se pre nego što su saznali. A o nasilju koje vrše institucije poput tužilaštva, to je nešto što je toliko duboko i diskriminatorno usađeno da to može da oseti samo osoba na kojoj se to vrši i niko drugi.
Tužilaštvo je podneta krivična prijava protiv policajaca za zlostavljanje. Andrej ističe da do danas nema epiloga tog slučaja, a tužilaštvo optužuje za opstrukciju i zataškavanje. Na pitanje da prokomentarišu te Andrejeve optužbe o radu tužilaštva, ta institucija ne odgovara. Za naš podcast su poručili da postupaju po krivičnoj prijavi.
Tužilaštvo je 25. aprila donelo naredbu za sudsko-medicinsko veštačenje na okolnost, vrstu, težinu i mehanizam povreda pomenutih lica. Nakon dostavljanja nalaza i mišljenja sudskog veštaka, tužilac će doneti odluku o daljem postupanju.
Tužilaštvo u odgovoru dodaje da je Andrej Obradović priznao krivicu u policiji, da je neovlašteno držao marihuanu u manjoj količini za sopstvenu upotrebu i da je primenjen oportunitet, odnosno institut odlaganja krivičnog gonjenja, te da je zbog toga krivična prijava protiv njega odbačena.
Ono što je pronađeno, ja sam po samom privođenju i dovođenju u MUP Novi Beograd i popuštanju, ja sam na licu mesta dao oportunitet za to, jer od samog procesa nismo krili da su pronašli jako malu količinu marihuane. To nije ona količina koju su oni naveli, već je demantovano. Hodam po ulici kao i svaki drugi slobodan građanin, nemam nikakve mere.
Na optužbe na račun policajaca za torturu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u javnosti ne reaguje. Oglasili su se saopštenjem kada je slučaj dospeo u medije, potvrdili da postupaju unutrašnja kontrola i tužilaštvo koji, citiramo, utvrđuju istinitost navoda u pritužbi. I to je sve. Odgovor Radiju Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje nije stigao. A on smatra da je policija sve mogla drugačije i da se on zakonu ne bi opirao.
Ja bih naravno, kao što sama procedura nalaže, otvorio vrata i dozvolio pretres. Kao što bi uradio svako drugi normalan, mislim, kakvu opciju i vi imate ako neko ima nalog, jednostavno mora da vam uđe u stan, postoji neki razlog ili neka sumnja. Tako da da je bilo kucanja ili zvonjenja mirnog pokušaja ulaska, kao što im i sam nalog glasi, to bi se svakako desilo. Niko se na to ne bi oglušio, niti bi imao razloga da se ogluši.
Za diskriminaciju, kako kaže, optužuje i zdravstvenu ustanovu koja je pregledan po izlasku iz pritvora.
Bila je strašna. Pregledi koji su mi obavljeni na urgentnom centru su bili jako traljavi i površni, gde je meni dat savet i za analgetik i za antibiotik, ali nakon što sam rekao ko je uzrokovao sve to, to ništa nije zavedeno u medicinsku papirologiju. Zavedene jesu neke povrede, opet jako površno. Kada su me uputili na Lazu Lazarevića, pošto jednostavno u tom momentu vam je potrebna i psihijatrijska i psihološka podrška i pomoć, kao i samo veštačenje zbog samog procesa, od njih nisam dobio nikakvu pomoć. Sve nalaze i psihijatrijske i ovako koje sam obavio sam, nažalost, morao da obavljam privatno, što je uzrokovalo potpuni finansijski kolaps. Organizacije su mi na kraju morale pomagati sa lekarskim pregledima. Što se tiče mene lično, ja sam imao par modrica, to im je dostavljeno u medicinskoj dokumentaciji kao fotografija, ne kao zvanični medicinski dokument. Cimerka je takođe imala dosta vidljivih modrica na sebi. Mene su udarali isključivo u gornji deo glave i ostali su mi tragovi od vezivanja kanapom, od jakog stiskanja ruku, odnosno prekomerne upotrebe sile. Upirem na zdravstvene institucije zbog toga što adekvatno nisu zabeležili moj deo i upirem na zdravstvene institucije zbog toga što neke posledice ne mogu da jednostavno da budu okom vidljive. Ako pričamo o seksualnom nasilju, to nažalost ne može da bude okom vidljivo u određenim situacijama, ali upravo zbog toga vas upućuju na psihijatriju, na veštačenja, na razgovore sa terapeutima, gde sam ja praktično bio izložen još većoj traumatizaciji, jer je meni tehničar koji se lažno predstavio kao lekar i on je krenuo da me vređa, rekao mi je da ja volim što mi se to desilo i da sam uživao u tome. Tu sam već i prekinuo komunikaciju, odbio sam daljnu saradnju. Oni po protokolu moraju da napišu ko je izvršio napad i kako. To su odbili da urade i u određenim papirima su stavili napad primenom telesne snage, a u ovim drugima nisu stavili ništa.
Na zahtev Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu Andrejeve tvrdnje iz klinike Laza Lazarević je za Radio Slobodna Evropa kratko poručeno da u skladu sa zakonom podatke o pacijentima mogu dostaviti samo na zahtev pravosudnih organa.
Za sve druge tvrdnje i navode klinika će dostaviti izveštaj o sprovedenom postupku vanrednog unutrašnjeg nadzora zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja, ukoliko to inspekcija bude zahtevala od klinike.
A da bi skrenuo pažnju na svoj slučaj, Andrej je 11. aprila otpočeo štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Gotovo 7 dana proveo je u štrajku ispred parlamenta sa zahtevom da ga tužilaštvo pozove da da izjavu u vezi sa krivičnom prijavom koju je podneo protiv policajaca zbog optužbi za zlostavljanje. Kako kaže, pre nego što je stupio u štrajk glađu, tužilaštvo ga nije zvalo. Izjavu je dao 17. aprila, a štrajk opisuje ovako. Samo žrtvujući čin kako bi institucije shvatile da građani ne žele da trpe nasilje.
U početku je izgledalo strašno. Verujem ne samo meni, nego i mojoj porodici, prijateljima, takođe i prolaznicima, jer stavio sam sebe tu na jednu poziciju, založio sam se za sve nas, tako rečeno, svojim životom, jer sam nekako osetio da je to jedina dužnost koju ja lično mogu da uradim, da se taj proces nastavi, ne samo sa mnom, nego da se malo probudi svest prolaznika, naroda u tome da jednostavno moramo da istrajemo i da ukoliko ćutimo ne može niko ni da nam pomogne. Ti zahtevi mi jesu nekako bili cilj, ali osnovni cilj mi je bio upravo to dizanje vidljivosti o nasilju, odnosno o nečemu što se dešava, a ne bi smelo.
Podrška je, kaže Andrej, izostala od predstavnika vlasti, koji mu se tokom tih 7 dana nisu obraćali. Ali podršku su mu pružili građani i to mu je, kaže, dalo vetar u leđa.
To je zaista prvi put da mi je društvo pružilo bezuslovnu podršku. Zaista prvi put me društvo nije razočaralo i svi su bili nekako ujedinjeni. Značilo mi je mnogo. Ne zbog same podrške u štrajku, jer ja tu podršku ne mogu nekako ni da tražim, zato što bi bilo apsurdno da me neko podržava u ugrožavanju mog zdravlja zarad nekog cilja, ali značilo mi je to što su ljudi razumeli i što su se trudili da razumeju i što nisam naišao na neke negativne komentare. Ljudi me jesu molili da prestanem i objašnjavali su mi da to možda jeste sporo i da je to užasna procedura, ali da na taj način štetim samo sebi. Međutim, ja sam bio odlučan i gurala me je ta moja odlučnost. Ja jednostavno na nepravdu ne mogu da ćutim i uradio sam upravo jedan tako radikalan potez zato što su mi bili oduzeli glas na sve druge načine.
Štrajk glađu, odnosno njegov sedmodnevni protest, bio je prijavljen policiji i problema, ističe, nije bilo. Kaže da se odlučio da postupa po procedurama da bi i sebi obezbedio fizičku zaštitu policije za slučaj da mu je ugrožena bezbednost. Zato je i postavio šator ispred najobezbeđivanijih objekata u državi. Ali, kako naglašava, ne samo zato.
Simbolika jeste upravo bila na neke ključne ajde da kažemo zgrade ili ti institucije u ovom gradu, jer sve druge do tad nezavisne su me zakazale. Ja i dalje smatram da su i tužilaštvo i MUP kao takve institucije nezavisne i da naša vlada jednostavno ne bi trebala ni da utiče na njih, niti sam ja mogao da očekujem ili tražio od vlade ili bilo koga da utiče na rad nezavisnih institucija. Ono što sam ja tražio jeste da nezavisne institucije zapravo krenu da rade svoj posao. Ja sam pre svega odlučio da uradim to sve po proceduri, jer jednostavno od kako sam ušao u sam ovaj proces idem apsolutno samo istinom i pravdom i ne postoji ni jedna stvar koja je zatajena ili nije rečena ili da joj je istina izvrnuta. Za ovo su krivi pojedinci. Dosta ljudi nas pita da li živimo možda u tom istom stanu i dalje. Da, živimo i živet ćemo, jer nije kriv prostor, krivi su ljudi. I isto tako smatram i za instituciju. Nije kriva cela institucija za postupke pojedinca. Ja u ovom slučaju konkretno krivim pojedince iz MUP-a. A što se tiče institucije kao tužilaštva, da, tu svaljujem odgovornost na celu instituciju i na sistem po kojem oni funkcionišu. U vidu zaštite tih istih ljudi, odugovlačenja istog procesa.
Ukazuje i šta mu se još tokom tih dana učinilo diskriminatornim. Izveštaj medija.
Tako rečeno, jedno vreme nisam imao ime, to je bilo baš specifično, gej mladić, LGBT mladić, i to je opet, ne zameram nikome ništa, ali ta neka oslovljavanja osobe i stavljanje te same etikete, iako to jeste bitno za sam slučaj jer je to poseban zločin iz mržnje, da je i to također jedan vid diskriminacije koji je toliko duboko usađen da može da ga osjeti samo i isključivo osoba koja je to upućeno. Ko je Andrej Obradović? Pa mislim, šta da vam kažem, za sebe smatram kao da sam i svaka druga osoba, evo, koja šeta ovde ulicom, ali da se možda ističem po tome što zaista ne ćutim i nemam nameru da ćutim, ne samo za nasilje koje se desilo meni, nego za apsolutno svaki drugi oblik nasilja i nepravde. Kao što sam i rekao, mislim da svi zajedno ovaj put trebamo da se naoružamo, samo da se ogradim, ne pištoljima, ne puškama, ne uniformama, nego pravdom i istinom, jer to je jedini način da zapravo pobedimo ono što nas ugnjetava, sve nas kolektivno. Danas to jesam bio ja kao član marginalizovane grupe, da se tako izrazim, iako ne volim da oslovljavam to sa član. Ali uskoro će ponestati ugroženih grupa i onda će na red doći, nažalost, na veliku žalost, pošto ono što se desilo meni i mojoj cimerki ne želim ni najgorem neprijatelju, iako ja neprijatelja nemam. Ne bih želeo da se to isto desi i tim istim ljudima koji su vršili to nasilje. Puka je slučajnost bila što sam se ja kao pripadnik zadesio u tom stanu i moja cimerka takođe. Nasilje je posebno eskaliralo kada su viđena ova LGBT obeležja, ali nasilje je bilo i pre nego što su ih prepoznali.
Andrej napominje da pre svog slučaja nije bio aktivista zajednice, učesnik Prajda i sličnih protestnih skupova za borbu za LGBT prava u Srbiji. Brojni izveštaji pokazuju da se LGBT zajednica suočava sa diskriminacijom, predrasudama i napadima, a izostaje i zakonsko regulisanje njihovih prava. Srbija nema zakon o istopolnim zajednicama, a ni zakon o rodnom identitetu.
Ja sam se oduvek naravno zalagao za sve što se zalažem i sada, ali nikada ne javno. Ja sam pomagao mojim prijateljima, pomagao sam ljudima kojima su se desile slične stvari, rekao sam im gde mogu da se obrate, u koju instituciju da idu. Tako da zalagao sam se nekako privatno. Sad, nažalost, ovo što se meni desilo me je nateralo da istupim javno i dalo mi je nekako tu platformu gde mogu da ohrabrujem ljude i da im kažem da ona izreka koja važi u našem narodu da ne možemo da se bodemo sa onim koji ima rogove, ne mora da znači, i da ljudi mogu da dobiju svoju istinu i svoju pravdu, jer to je ono što zapravo i pomaže u lečenju tog traumatskog iskustva. Sve do tada je samo pomoć i gašenje tih požara.
Nevladina organizacija Da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Većina incidenata nije prijavljena nadležnima, ističu u organizaciji. A ovo su razlozi: nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Na svu sreću, zbog toga i imamo nevladine organizacije. Mislim, taj broj od 80 slučajeva, to su samo slučajevi koji su prijavljeni. Nažalost, to možemo da pomnožimo sa 10. To su slučajevi koji ostanu neprijavljeni, nezabeleženi, ne samo nevladinim organizacijama, nego i samim institucijama. Trebamo da budemo zahvalni što i imamo te nevladine organizacije, ne samo članovi marginalizovanih grupa, postoji mnogo nevladinih organizacija koje nude pomoć upravo za ljude koji se nalaze u ovakvim situacijama, jer svi ti procesi, mislim, ovo je praktično tuženje sa jako moćnim institucijama, ajde da ne kažemo tuženje sa državom, i za to su jednostavno potrebni i advokati, u nekim slučajevima i tim advokata ili pravne podrške, saveti, psihološka pomoć. Da nije bilo toga, ja nažalost ne bih mogao njih ni da gonim, jer prosto ne možemo ni da stignemo ni da izvojimo resurse kako bi ušli u te procese koji bi, po mom mišljenju, trebali da budu potpuno besplatni, besplatna pravna podrška omogućena od strane države, ne od strane od nevladinih organizacija, za žrtve, odnosno pobednike, ljudi koje su iste te institucije izneverile i koje su dovele do toga.
Pretnje LGBT zajednici i poruke mržnje, ističu u nevladinim organizacijama, postale su učestale posle zvanične zabrane Evroprajda, centralne evropske manifestacije posvećene LGBT pravima, kojoj je Beograd 2022. bio domaćin. Protiv Prajda, uz poruke mržnje, bili su desničari, crkva, ali i pojedini predstavnici vlasti.
Ne samo da im je dalo krila, nego im je dalo nekako i taj privid toga da je to nešto za što se ne odgovara. I sad možemo da vidimo po televiziji, dnevnicima, portalima razne diskriminišuće poruke, ne samo za LGBT zajednicu, nego i za mnoge druge ljude, pa čak i napade na pojedince. I da, smatram da kada se na nešto ne reaguje i kada nešto dolazi od same glave, ajde tako da kažemo, jednostavno onda se daje privid toga da je to u redu. To dovodi do paljenja te ksenofobije i jednostavno to se onda obično ispolji da li agresijom, da li govorom mržnje ili nekim drugim stvarima. A znate kako, ja Srbiju smatram bezbednom za sve nas, ali ono što definitivno postoji i što se razvija je jedna jako velika netrpeljivost prema marginalizovanim grupama. To sve više eskalira i eskalira. Dešava se sve više i više, ali što je zanimljivo, čak brutalnije i brutalnije i nekako potpuno otvoreno, bez straha od zakona. I upravo zbog toga mislim da su tu te nezavisne institucije ogromno zakazale, jer da se svaki zločin procesuira onako kako treba, do ovoga ne bi došlo, jer jednostavno svi bismo znali šta je zakon. Ali ono što definitivno postaje sigurno jeste da niko od nas više nije siguran ni u svojim kućama. Ovo je bio jedan primer. Primera postoji mnogo, samo nisu poznati javnosti, jer ljudi u tim slučajevima najčešće ili toliko uđu u to i toliko se trude u borbi protiv nepravde da rade upravo ovo što radim ja. Ja nisam ni prvi ni posljednji koji će se boriti na ovakav način. Ili se nažalost desi da neko jednostavno klone duhom i da nema snage za to, što je potpuno opravdano i validno, jer energija koju vi morate da ulažete u sastavljanje vašeg života nakon takvog nekog događaja je ogromna.
Andrej sada, kako kaže, pokušava da povrati svoj život u normalu, a od borbe ne odustaje.
Nekako sam jedno vreme samo govorio, samo želim da mi vrate moj život nazad, ali onda sam shvatio da od toga nema ništa i da meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti, da ono što se desilo ne može niko izbrisati, da ne postoje ti terapeuti, ti antidepresivi koji mogu da mi se propišu, koji će sve to samo da pohrane i zaključaju negde. I onda sam jednostavno shvatio da moram da izgradim novi život. I za to je potrebno pre svega i mnogo hrabrosti i mnogo snage i mnogo vremena. Postoje tu i razne nevidljive posljedice svega toga, o čemu ljudi jako često ne razmišljaju, što dodatno usporava ceo proces. Ali zahvalan sam nekako terapeutima koji sarađuju sa mnom i podršci moje porodice i mojih prijatelja i ljudi sa kojima živim, jer to je ono što meni zapravo daje snagu. Jer da nisam imao to, ne bih ja imao snage ni za pisanje pritužbenih postupaka, ni za izlazak u medije, ni za sam štrajk. Jednostavno završio bih u krevetu nekoj dubokoj, ajde da tako kažem, u nekom dubokom ambisu psihičkom, i pitanje je da li bi izašao iz njega. Ja ne mogu posle ovoga da se vratim na neki normalan posao. Mislim, normalan posao, svaki posao je normalan, ali mislim, ne mogu da odem da radim moju karijeru u kuhinji koju sam krenuo da gradim, ne mogu da se zaposlim na trafici, jer to bi nekako bilo ignorisanje svega ovoga. I onda sam odlučio da posvetim i svoj život i da promenim i kompletno karijeru, da se trudim da učinim nešto za naš narod, za naše ljude, za marginalizovane grupe, za sve nas, i da nekim malim koracima idemo do velikih i da pokušamo da iskorenimo to nasilje. Sad, kad kažem iskorenimo nasilje, to je nažalost, na jako veliku žalost, nemoguće potpuno iskoreniti, ali ono što možemo da uradimo jeste da dignemo svest o tome, da se to smanji, da se oni koji su počinili taj zločin adekvatno procesuiraju. Ja želim da se obratim svima nama, ajde da kažemo, u globalu, i jedina poruka koju bih ja imao da kažem jeste da moramo da se probudimo, i drago mi je što se zapravo budimo i što je to sada vidljivo, i ne smemo da ćutimo na nasilje, jer i to je nasilje. Ukoliko vidite negde nasilje i prećutite ga, vi ste učesnik u tom istom nasilju. Nemojte da ćutite, borite se, sve prijavljujte, i to je jedini način da istrajete u vašoj borbi. Želim da pomognem svim ljudima koji nisu dobili svoju istinu da je dobiju.
Bio je ovo podcast Glasom mladih. Ja sam Nevena Bogdanović i čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja.